Gregora. Herri gora, lurretik ahora, Euskal Herri osora.
Talde lana, oinarri, lagundu zelkarri. Herri bera, mugarri, herri gora aldarri.
Bueno, herri goraren ereserkia entzuten ari gara. Errigorako lagunekin hitz egitera goazelako. Gurekin Errigorako kide den Aintzane Ariztegi dugu. Telefonoz bestaldean, Aintzane, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Gaur egun berezia duzue, hemendikan gutxira arratsaldeko zazpietan eta Nafarroko Antzerki Eskolan horre saio berezi bat eskainiko duzuelako, saio irekia izanen da, mundu guztia gonbidatua dago parte hartzera, 10 urte urreneko saio berezia esanen genuke. Errigorak 10 urte bete dituelako eta bueno, ematen du atzo goizean izan zela, ez da? Abian jarritzenean eta ja 10 urte pasa dira.
Bai, hori da. Udazkenean bete zituen 10 urte zehazki eta oraindik darraigo 10 urteen ba ziklo horrekin eta pixkat ospakizuna izteragoaz eta fase berri bat irekitzera proiektu txiki bezain handi honen historian edo.
Horixe, eta bueno, gogoratuko dugu errigoraren printzipioak eta zeintzuk diren.
Ba, hiru printzipio nagusi ditu errigora proiektuak, direnak euskara, likadura buru jabetza eta auzolana eta hirurak uztartzen dira etengabe eta euskararen arlotik batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintza auspotzeko nahiez sortu zen eta hau bere hortako lurralde bereko produktuen ba bueno merkaturatzearen bidez egiten zaio ekarpena euskalgintzari eta bide batez ere bai bertako nekazaritzari.
Beraz, denok irabazen, ateratzen gara, ez da, honekin. Hor urtean, zehar, bi kampaina indartxu egiten duzue, udazkenean, Nafarroko aldeko usta euskarari puzka, eta horretan, irabazitakoaren parte handi bat bideratzen duzue, ez da, euskalgintzara eta euskararen inguruko proiektuetara. Eta orain udaberrian, orain egin berria duzuena da, Nafarroko hegoaldeko uzta eskutik eskura. Banaketa egiten ari zarete, edo egin duzue, edo bueno, gutxi batzuk izan gara azken momentura arte kutxak jaso ez ditugunak, baina bueno, tira, ja, suposatzen da hori, ja, maitua dagoela, ezta?
Bai, ez duzun bezala duela gutxi ja banatu ditugu azken loteak, azken, bueno, bestelako eskaerak, eta orai aurrera begira gaude, bai, nahiko erran beharra da, nahiko ona izan dela azken kanpaina, geroz eta gehiago dela errigoraren, bueno, familia honetara batzuen den kontsumitzaile arduratsuen kopurua, eta oso pozik, eta orai ba, aurrera begira gaude.
Bai, Euskal Herri osora zabaltzen den ekimena da, hemen Nafarroako hegoaldeko produktuak dira saskietan sartzen direnak, baina gero kontsumitzaileak Euskal Herri osokoak ez da.
Hori da, bai, proiektu nazional bat da errigorarena, nahiz eta gero egiten den ekarpena ba, Nafarroa erdi eta hegoaldean zentratuta dagoen, baina azken finean esan daiteke lurralde hori dela ere bai Euskal Herri osoaren despentsa edo, ez? Hor daudela gure lurren mankorrak eta hortara zentratua da, baina bai lurralde guztietara zabaltzen gara eta lurralde guztietan daude ba bolondresak auzolanaren bidez ba pres daudenak beren borondatez errigorako bueno, ba, bide hauek irekitzeko berein herri eta auzoetara errigorari.
Euskara sustatzea bada errigoraren ardatzetako bat, azaldu duzun bezalaxe, hori modu desberdinetara egiten duzue, laguntza ekonomikoa zuzenean bideratzen duzuena, udazkeneko kanpainan, baino gero honetaz gain zertan gehiago eragiten du errigorak euskeran?
Bai, bueno, alde batetik hori dago, esan duzun bezala, udazkeneko kanpainaren bidez, saltzen diren saskien balioaren 125% bideratzen da Nafarroa hegoaldeko zuzenean euskalgintzara, eta horren baitan, pues bai badago, pues urte osoan lan egiten duten eragileak, ikastolak, sortzen, AEK, eta baita ere agerraldia, agerraldia ez dakien arentza da, zonaldean, ager zonaldean lan egiten duen eragile bat, pixkat euskararen aldeko jarrerak eta erabilera eremu formaletatik kanpo ere sustatzeko nahian dabilena, eta hortan ere Errigora bere ekarpena egiten dabil, hori sustatzen eta hori dinamizatzen. Eta bestalde, esan dezakegu ere bai, ekoizpenaren alorra ez dela ere libratzen, ez? Hor ere lanean gaudela eta bertze modu bateko ekoizpen bat bultzatzen, eta horren baitan euskarak ere badu bere pisua, Errigoraren balioen baitan mugitzen diren ekoizleek badute konpromisu bat euskararekin hartua, eta hor dabiltza euskara planak egiten, berain errotulazioak, beraien bestelako aurrera pausak ematen, ekoizetxeetan ere bai euskarak bere lekua izan dezan, adibidez.
Eta euskarari ikusgarritasuna ematen, ez da? Ba, haien produktuetako etiketen bitartez, edo lantokietako kartelen bitartez, eta bar, poliki-poliki aurrera pauso garrantzitsuak ematen ari zarete. Eta hor, produktoreak aipatu dituzu, ekoizleak, eta gerota gehiago dira, Errigoraren inguruan mugitzen direnak, ez da?
Bai, urtetik urtera, eta geroz eta gehiago datoz ere ekoizleak, Errigoraren proiektura gehitu nahian, eta hori pozgarria da, azkenean ikusten da geroz eta kontsumitzaile gehiagoren gana, heltzen garen momentuan, horrek ere gero baduela itzulpen bat ekoizpenean, adibidez, eskaria adibidez 2023an, hainbestekoa izan zen, lur sail berriak jarri behar izan ziren Errigoraren eskatzaileen eskari guzti hori asetu alizateko, eta horri ikusten da nola, geroz eta gehiago alima gara Errigoraren aldeko apusta egiten duen kontsumitzaileak, horrek ere eragiten du ekoizpenean ere indar handiagoa behar izatera, eta jendea gehiago animatzera, gero ere segurtasun handiagoa ematera ekoizlei beraiei ere, ze azkenean badakigu errealitatea ez dela bat ere xamurra, gaur egun nekazariena, ekoizleena, eta hor, izatea segurtasun bat izango duzula, kasunetan 15.000 kontsumitzaileko sare trinko bat, horrek ere ematen dizu bertze lasaitasun bat zure jardunean aritzeko.
Eta hori bai konbentzionalean lan egiten dutenentzat, eta baita noski ekologikoan lan egiten eta lan gehiago egin nahi dutenentzat, ez da, ekologikoan.
Bai, eta guk horren aldeko apustua egiten dugu azkenean, ekoizpen ekologikoa izan behar da etorkizunerako muga edo helmuga hori, eta horregatik adibidez eskutik eskolako katalogoan eskaintzen diren produktu guztiak ekologikoan eman behar dira bai edo bai, ez dago beste aldera konbentzionalean bakarrik eskaintzeko aukerarik, sartzen ari garen produktu guztiak ekologikoan bakarrik dira, hor badago bide bat egiten ari garena eta ekoizleekin batera, baina ekologikoa ere sustatu dadin, eta ikusten da azken urteetan, azkenean esaten dena, ez, prezioak eta bat, azken urteetan ez dagoela alako desberdintasunik konbentzionala ekologikoaren artean, eta horrek ere bai, beste modu bateko bitartekaritzek ekartzen dute, arrakala horiek ere lausotzea, eta peskontsumitzaile bezala ere, kontzientzia hartzea, eta Bai, hortan gabiltza.
Hori da, Errigora ekimenari esker hektarea gehiago, gero eta gehiago lantzen ari dira ekologikoan hemen Nafarroan, eta hori datu bat da hor dagoena. Eta horrekin bezala, beste mugarri batzuk aipa daitezke 10 urteotan, ez da? Esate baterako Azialdeko kooperatibaren sorrera. Konta iguzu, zer da Azialdeko?
Bueno, Azialdeko da, Nafarroako bezbatez ere lekaleak eta ekoizten ari diren nekazari batzuk sortutako bitarteko moduko bat, beraiek baliabideak aman komunean jartzeko eta horrela ekoizpena errazago egiteko, arintzeko, eta oso proiektu polita da, alduenak sakonago ezagutu, guztiz gomendagarria, ibilbida hasi berri du, baina gaur egun Nafarroan ekoizten den, adibidez, lekaleen parte haundiena Azialdekoren bidez merkaturatzen da, eta horrek ematen dio indar handi bat eta potentzial bat etorkizunean ere bidea handitzeko, eta hori dena egin bada nekazarien arteko antolaketaren bidez eta beraien neurrira, eta hori dena oso pozgarria egia esan.
Hor sareak ehuntzen ari zarete Errigoraren inguruan, bai kontsumitzaile bai ekoizleen artean, eta beste adibide bat izan daiteke gero eta produktu gehiago, Nafarroako hegoaldeko produktu gehiago iristen direla hainbat jantoki komunitariotara, ez da?
Bai, jantokiena ere iruditzen zitzaigun eta azken urteetan zabaldu dugun hildo bat da eta oso emaitza positiboak ematen duena, bide handi badago eta jende askoren gana iristeko moduan, azkenean bai eskoletako, bai lantegietako jantokietan zenbat eta zenbat herritarrek pasatzen diren hortik urtean zehar egunerokoan eta bide nahiko berme handiak ematen dituen bide bada. Eta hor gabiltza zenbait eskola, ikastola, lantegirekin lanean eta bide berriak aurkitu nahian, baina bai bide polita eta alik, gure proiektua alik eta egin zabaltzeko ba, potentzial handia daukana, bai.
Bueno, ikusten dugunez ez zarete geldirik egoten, ez da minutu bat ere, ze ideia gehiago duzu buruan bultaka, ze asmo gehiago?
Bueno, 10 urte hauek ba eman digute askorako, ez? Eman dute emaitzak eman ditu eta azken urtean adibidez egin dugu ikerketa bat hori erakusten duena, zenbaterainoko zabalpena daukan Errigorak, pues adibidez badakigu datuak zeintzuk diren kontsumitzaileenak, ba 15.000 kontsumitzaileetara iristeko gaitasuna izan dugula, baina baita ere 900 nekazariren eguneroko lana dagoela horratzetik, Nafarroan gaur egun zabaltzen den, ekoizten den olioaren 5% merkaturatzen da Errigoraren bidez, eta hori zenbakia txiki bezain handia da, potentziala handia daukana, bueno, eta uste dugu aparte beharrezkoa dela Errigoraren ereduaz geroz eta gehiago zabaltzea, ez? Eta orai iritsia momentuan, 10 urteren ondoren, badugun oinarri sendo bat amets berriei bide emateko, ez? Eta aldi berean gaur egun ditugun erronka berriei ba eusteko. Argi dago adibidez, ekoizpenean utxune handiak daudela, nola errelebo generazionalaren asuntoa dagoen, nola merkatuak ere prezio asko garestitu dituen, krisi klimatikoaren testu inguruan gaude eta horrendako denandako ba erantzunak behar ditugu eta hortan gabiltza. Ditugun galdera berri, sortu zezkigun galdera berri hoiei, ba, erantzuna bilatu nahian, eta horren bueltan, ba, ideia zoro askorekin, eta bat-ematen aldegin nahian. Ea behar dugun baliabidea gure elikagaiak sortzeko komunitarioak izango direnak, denon artekoak, Errigorak bere baliabide propioak izan, edo ez, edo, bueno, Hortan gabiltza.
Horixe. Eta gaurko saioan, gaur arratsaldeko 7:00 aurrera eta Nafarroako Antzerki Eskolan eginen duzuen saio horretan zer egin behar duzu, zertaz hitz egin behar duzu jendearekin?
Nahi dugu gaur arratsaldeko saioa izatea ba, elkargune bat, Errigorako komunitate osoa bere aniztasunean elkartzeko, bai ekoizleak, bai eragile sozialak, bai kontsumitzaileak, bolondresak, alik eta jende gehien bustiko duen saio bat izan dadila, eta bertan nahi duguna da adierazi batez ere, ba, Errigorak hemendik eta aurrera begira, arago joateko, zein izan behar diren bere erronka berriak. Ez dauzkagu erantzuna, maio ditu galdera asko, eta galdera hoiei denei nahi diegu elkarrekin erantzun bat eman, azkenean ba, denen beharra izango delako, baldin eta erronka berriak zehaztuko baditugu hoiek aurrera eramatea. Eta Errigora bada bitartekari moduko bat, baina zentzu guztietan. Eta baita ere, ba, herriak dituen ambizio hoiek egiteko prest, baina denen artean adostu beharreko bide horri bat dagoela uste dugu. Eta horregatik, gaur arratsaldeko saioa izango da batez ere, galdera hoiei, hoiek airera bota, eta jendeari ba, proposatzea, bertaratuko den guztiari, parte hartzeko Errigorak urte honetan zehar egingo duen ba, plan estrategiko deitu diogu hortan. Errigora hemendik eta 10 urtera, zer izatea nahi dugun, zertan ibiltzea nahi dugun, zehaztuko duen prozesu hortan. Eta orduan, ba, orkeste moduko bat izango da, bere xumetasunean, baina elkartzeko espazio bat izatea nahi dugu, eta bertan, ba, bueno, agian ez denatoki gainean, agian geroko pikoteoan, seguro ideia oso interesgarriak aterako direla.
Bai, beraz, hitz egiteko asmoarekin bazoazte, baino batez ere entzuteko gogoarekin, ezta? Jendeak aportatu nahi duena.
Bai, hori da, bai, bai.
Ba, aintzane Ariztegi benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, zorionak, Errigorako familia osoari, eta bikain joan dadila gaur arratsaldeko ekitaldia.
Bai, eskerrik asko zuei tarte txago emateagatik.